15 հարցեր Ելենա Չոբանյանի հետ 15 questions.
Պարոն Մաղաքյան, մի քանի հարցեր կհնչեն աստղագիտության մասին։ Մի քանի լուրջ աշխատանքներ ունեք արված։ Օրինակ 2003 թվականին աշխարհում ստեղծել եք առաջին ընդհանուր անդրադարձվող միգամածությունները, եթե չեմ սխալվում։
Միգամածների կատալոգը։
Այդ գործություն, որից անընդհատ օգտվում է աշխարհի աստղագիտական համայնքը։ Ձեր համահեղինակների հետ միասին գտել եք նաև մի քանի նոր աստղաառաջացման տիրույթներ, ինչը շատ կարևոր է մեր համաստեղության կառուցվածքը հասկանալու համար։ Սկսել եք կիրառել նոր մեթոդներ, որոնց միջոցով կարելի է ընդհանրացնել ինտեգրալ սպեկտրասկոպիան, եւ որի հիման վրա կարելի է ուսումնասիրել տարածված օբյեկտները կամ ուղղակի շատ օբյեկտներ, քաղելով այնպիսի տեղեկատվություն, որը հնարավոր չէ։ Այլ կերպ, հիմա հարցը. Ինչ է գիտնական Տիգրան Մաղաքյանը գնահատել եւ ինչպես է գնահատում հայ աստղագիտության մեջ, եւ ինչ դեր կարող է խաղալ մեր հայ իրականության եւ մարդկության համար։
Ճիշտ ասած, հայ հանրության համար դժվար պատկերացնում ինչ դեր կարա խաղա, ուղղակի ինձ թվում է, որ երբ մենք զբաղվում ենք գիտությունով, այս բավականին փոքր, ոչ իհարկե շատ լավ ֆինանսավորվող երկրում և առավել ևս հենց Ասիայի տարանում, և հասնում ենք ինչ որ հաջողությունների, դա մի կողմից մարդկանց, որնակ իմանում են, որ Հայաստանում սենց գործեր արվում են, ման հիշեցնում է, որ այսպիսի երկիր կա, որ այնտեղ բավում են գիտությունով, որ ունեն հաջողությունները, այդ վատ բան չէ։ Մյուս կողմից, իմ ծանոթը, որը հիմա էլ բավականին ինչ-որ հետաքրքիր հաջողություններին է հասել, բայց իհարկե ուրիշ ասպարեզում, պատմական գիտություններում, մի անգամ ինձ խոստացել են, դուք իմ համար օրինակ եք, որ նույնիսկ Հայաստանում չգնալով որևէ ուրիշ երկիր և շփոխելով զբաղմունքը կարելի է անել գիտական, ասենց ասած, կարիերան և հասնել բավականին բարձր ճանաչմանը աշխարհի կողմից։ Ահա, այս ընդհանուր բաները։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այս հարցերի, որ դուք ասել եք, դե միանգամից ասեմ սենց, ամենահետաքրքիր գործը իհարկե գտնել նոր աստղաառաջացման տիրույթները, որտեվ 70 տարի առաջ դեռ ոչ մի լուրջ պատկերացում աստղաառաջացման մասին չկար։ Տարբեր բարկացներ կային աստղագետների մեջ, բայց գերադասում էր իդեան, որ աստղերը բոլորը ծնվել են մի անգամ մի քանի միլիարդ տարի առաջ, և ամբարձումյանը իհարկե ուրիշ աստղագետների աշխատանքները շատ կարևոր են, ասացել են, որ գոյություն ունեն հենց աստղաառաջացման տիրույթները, որ աստղերը փաստորեն կարելի ասել մեր աչքերի առաջ առաջանում են, մենք կարող ենք երկնքում տեսնել տեղերը, որտեղ կան այսպիսի երիտասարդ աստղերի խմբավորումներ, որոնք հետո սկսել են կոչել նաև աստղասփյուռներ և կամ աստղաառաջացման տիրույթներ։ Մի քանի այսպիսի տիրույթները շատ հայտնի են, օրինակ Օրիոնի միգամածությունը, որի մասին բոլորը գիտեն, կա շատ հայտնի Օրիոնի միգամածությունը, որտեղ անընդհատ տեղի ունենում աստղաառաջացումը, այնտեղ ծնվում են նոր աստղերը, երիտասարդ և տարբեր զանգվածների նա ուսումնասիրվում է տարբեր մեթոդներով արդեն մի 50 տարի։ Մյուս կողմից կան տեղերը, որտեղ ոչ ոք չէր իմանում դեռ, որ կան նաև աստղաառաջացումը, մանավանդ սենց հետ կարելի արտահայտվել խուլ տեղերը երկնքում, որտեղ շատ չեն նայում ու շատ չեն մտնում, և եթե դուք այնտեղ գտնում եք ինչ-որ նորությունները, այսպիսի այդ առավել ևս հետաքրքիր է։ Այսպիսի մի տիրույթը ինձ կասկածի տակ ընկավ մոտավորապես 40 տարի առաջ, բայց քանի որ նա գտնվում է բավականին ցածր երկնքում և լավ դիտվում է միայն հարավային կիսագնդից, դա մի քիչ դժվար էր շարունակել ուսումնասիրությունը։ Միայն 21-րդ դարի հետո, կարելի ասեմ, իմ կոլեգաներին ես համոզեցի, որոնք աշխատում են ԱՄՆ-ում, և նրանք դիտեցին այդ երույթը օգտագործելով հզոր աստղագիտակը, որ գտնվում է հարավում, Չիլիում, և ստացան շատ հետաքրքիր պատկերներ։ Այս պատկերների վրա մենք և այդ երույթը նկարվել է, և մենք տեսանք, որ այնտեղ իսկականից տեղի ունենում շատ հետաքրքիր պրոցեսները, աստղաառաջացումը, արտահոսքերը, այսպես ուրիշ երևույթները, ուղղակի նա բավականին հեռու է մեզանից եւ դրա համար երևի չէր նկատվում։ Հենց հիմա մենք ուսումնասիրում ենք եւս մի հատ նոր շատ հետաքրքիր տեղ, ուղղակի դրա մասին մի քիչ շուտ խոսեմ, որ աշխատանքի ընթացքի մեջ եմ։
Շատ լավ։ Վերջին տարիներին տեխնոլոգիայի դար թևակոխելուց հետո, երբ ռոբոտաշինությունն ու արհեստական բանականության ծրագրերն առաջին պլան են մղվել, իսկ մարդը եւ գիտությունը որպես արժեք հետին պլան, կամ գուցե ամբողջովին արհամարվել է որոշների կողմից։ Իսկ այժմ հարցը. ինչպիսին այսօրվա գիտության մակարդակը, իսկ ինչ վիճակում է Հայաստանի եւ աշխարհի աստղագիտությունը։
Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է կոնկրետ, եթե մենք համեմատենք հայկական աստղագիտությունը համաշխարհային հետ, իհարկե նա այդպիսի մակարդակում չի, ինչպես եղել է Համբարձումյանի ժամանակ, երբ յուրականում ծնվում են շատ հետաքրքիր նոր գաղափարները, տարբեր հայտնի գիտնականները, որոնք անձամբ ծանոթներ են Համբարձումյանին, շատ են գալիս Հայաստան և քննարկում են ամենանոր խնդիրները։ Հիմա իհարկե վիճակը մի քիչ ավելի բարդ է, որտեղ վերջապես, ինչպես ամենտեղ, շատ է կախված ֆինանսներից։ Եթե հիմա դուք պատկերացրեք, որ ամենամեծ աստղադիտարաններում, որոնք կան, ճիշտ աստղադիտակներում, որտեղ կան աշխարհում, տեղադրվում են սարքավորումներ, որոնք մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար արժեն, այսպիսի սարքեր կան, ապա իհարկե յուրականում մենք այսպիսի գործիքներ չենք կարող ունենալ և չենք էլ կարող մտածել ունենալ մասին։ Այս մյուս կողմից ոչ ոք չի խանգարում հրամիտությունը դուրս բերել այսպես, որ զբաղվել այսպիսի հարցերով, որոնք մի քիչ ուշադրության տակ չէին ամբողջ աշխարհի և գտնել այնտեղ շատ հետաքրքիր երևույթներ։ Պիտի ասեմ, որ բյուրականում դեռ որ հաջողվում է այսպիսի գործեր անել։ Նաև եթե մենք խոսում ենք արհեստական ինտելեկտի մասին եւ այսպիսի բաների, ռոբոտների եւ այսպես, ապա հիմա տեզերքին ահագին տվյալներ են դուրս բերում, հիմնականում իհարկե նաեւ տեզերական աստղադիտարաններով, օրինակ Գայա, Արբանյակ, որը չափել են պարամետրները համարյա 2 միլիարդ աստղերի համար եւ ուրիշ այսպիսի, ինչպես են ասում, շրջահայություններ եւ զննումներ արվում են, շատ կարեւոր է, բայց մյուս կողմից այնտեղից ինֆորմացիան հանել հետո այս բոլոր միլիոնավոր աստղերից, դա այդքան հեշտ գործ չէ։ Շատ դեպքերում դա տալիս են հենց արհեստական ինտելեկտին, այսինքն ուղղակի կոմպյուտերով ինչ-որ առաջադրանքով փնտրվում են այս ձևի կամ այն ձևի աստղերը, բայց դա չի կարող դեռ փոխարինի աստղագետի ուղղակի խելքը, որը կարա այսպիսի բաներ տեսնել, որոնք ռոբոտները ուղղակի բաց կթողեն, որտեղ այդ իրանց խնդիրների մեջ չեր մտնում։ Եվ վերջապես կան նաև այսպիսի երևույթները, որտեղ ռոբոտները չեն օգնի, ոչ պիտի օգնեն, բայց ես իմ դեռ որ ասեմ ձեզ, օրինակի համար երկնքում երիտասարդ աստղերի մեջ մեկ-մեկ տեղի ունենում շատ հետաքրքիր երևույթներ, սենց կոչվող ֆուորի ժայթքումները, դա աստղեր են, որոնք մոտապես մի 10,000 անգամ ավելի պայծառ են դառնում և տասնյակ տարիներով մնում են այսպիսի լուսավոր, ասած, վիճակում, բարձր լուսատվության։ Այդ երևույթի վրա ուշադրություն է դարձրել Համբարձումյանը դեռ 70-ական թվականներին, հիմա և նաև անվանել է աստղերը ֆուորները, որտեղ առաջին սենսանսը կոչվում էր F-ու օրիոնի, և պատկերացրեք, դա այդքան, այդ բոլորը համաձայն են, որ դա շատ կարևոր երևույթ է հասկանալու աստղերի, սենց ասենք, նախնական ստադիաների էվոլյուցիան, բայց զարգացումը, բայց հետո նրանք շատ հազվագյուտ են։ Այդ ժամանակներից, 70-ական թվականներից մինչև այսօր, գտնվել են ընդամենը մի 15 ֆուոր, պատկերացրեք, այս բոլոր միլիոնավոր աստղերից։ Այդ 15 աստղերից Երեք հատը գտնվել են հենց արդյունք 4 հատը գտնվել են բյուրականում, որից 3 հատը մեր խմբից։ Ես այդ գործերից շատ գոհ եմ եւ կարելի ասել կարամ նույնիսկ բարձնալ, որ այդ աստղերի մասին գրում են աշխատանքները տարբեր համաշխարհային ուրեմն խմբերը եւ անպայման նշվում են, օրինակ այս աստղը գտնվել է կամ ուսումնասիրվել է կամ ինչ-որ բաներ արվել հենց բյուրականում եւ դա իհարկե լավ է։ Գործը դեռ վերջացրած չէ բյուրականի համար։
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, թե հայ գիտնականները գիտությամբ չեն զբաղվում, կամ եթե զբաղվում են, ապա կծկտուր և թերի։ Եվ հարց է ծագում որոշների մոտ, թե ինչու ֆինանսավորվեն, այնպես ինչպես նրանք են ցանկանում։ Իսկ այժմ հարցը. Արդյոք գոհացնում է գիտնականին եկամուտը։
Եթե դուք ուզում եք լսել իմ անձնական կարծիքը առաջինը, ասում ովքեր ասում են, որ գիտնականները լավ չեն աշխատում։ Ես կարամ հարցը այսպեսի սուր ձևով դնեմ, իսկ ինչը Հայաստանում լավ է աշխատում, նման վերջը, սպայտե տաղան է հարցը։ Մյուս կողմից, գիտնականները տարբեր են լինում, որտեղ գիտնականները նույն ձևի մարդիկ են, ինչպես բոլոր մյուսները, կան գիտնականներ, որոնք լավ են աշխատում, կան որոնք լավ չեն աշխատում, այդ թող դատեն այն, ում դա պետք է։ Եվ հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ ինձ, ես ասեմ դեսենց, 90-ական թվականներին, երբ իրը բարձ վիճակում էր և ոչ մի ֆինանսավորում ընդհանրապես չկար, համեն այն դեպս աշխատում ենք և այգին հետաքրքիր աշխատանքներ տարբեր ձևով, միջոցներով, հոգնություններով կամ ընդհանրապես առանց որևէ ֆինանսավորում ստանալու հաջողացրել ենք իրականացնել և հասել ենք կարևոր արդյունքների։ Իսկ հիմա եթե իհարկե մի քիչ ավելի լավ է մեր ֆինանսավորում, պետք է ասեմ, այդ վատ չի իհարկե, բայց մեկը մյուսի հետ ուղի կապված չի։ Ուրիշ բան, եթե ընդհանրապես ոչ մի բան չտա, ոչ սարքերի համար, ոչ աշխատավարձի համար, ուղղակի մարդիկ կգնան ուրիշ գործերով կզբաղվեն։ Բայց իսկական գիտնականները ոչ թե փողի համար են աշխատում, այլ հիմնականում հանուն ուղղակի հետաքրքրության և նոր բաներ իմանալու և հաստատելու համար։
Շատ լավ, ընդունեցի ձեր տեսակետը և հիմա անցնենք մյուս հարցին։ Երկրի վրա ապրում են էքստրեմաֆիլներ, միկրոօրգանիզմներ, որոնք բարձր ճնշման տակ գոյատևում։ Իսկ այժմ հարցը. Ո՞ր արդյոք այլ մոլորակայիններ, թե դրանք օրինակ հետազոտական խմբերի կամ ռազմական նպատակների համար գաղտնի փորձարկումներ են։ Կան արդյոք գիտական ապացույցներ այդ առումով։
Դուք առաջին չեք, որ ինձ հարց եք տալիս, ես կարամ պատասխանեմ այսպես։ Մի կողմից այստեղ պետք է բաժանել հարցը երկու մասին։ Առաջին մասը, տարածված է կյանքը տիեզերքում, թե ոչ։ Վերջերս, ինչքան մենք գնալով ուսումնասիրում ենք տիեզերքը, մենք գտնում ենք, որ այդ նույն մութ ամպերում, որի մասին ես ասում եմ, կարելի գտնել շատ բարդ մոլեկուլաներ, նաև օրգանիկ մոլեկուլաները, որոնք նման են արդեն ամինոթթուներին կամ այսպիսի բաներին, որից փաստորեն բնակելի բջիջները բաղկացած են։ Այդ մի կողմից, մյուս կողմից, մեր երկիրի տարիքը 4.5 միլիարդ տարի է, իսկ կյանքը երկրի վրա ըստ ուսումնասիրությունների գոյություն ունի մոտավորապես 4 միլիարդ տարի։ Այդ նշանակում է, որ եթե երկիրը ստեղծվեց, ու այդ 500 միլիոն տարում նա սարեց այդքան, որ դառնա նորմալ մոլորակը, նրա վրա ստեղծվել են օվկիանոսները, մթնոլորտը եւ այսպիսի բաներ, որ դա փաստորեն դարավ, իհարկե ոչ թե մեր ձևի նման երկիրը, բայց արդեն մոլորակը նորմալ, նրա վրա համարյա միանգամից առաջացավ կյանքը։ Դրա մասին վաղուց արդեն կարելի ասել 19-րդ դարից գիտնականները խոսում էին, որ կարող է կյանքը տարածված է տիեզերական միջավայրում, դե կյանքի բաղադրիչները, ասենք ասել, և նրանք ընկնում են մոլորակների վրա և ծնում են կյանքը, ինչպես սերմերը։ Հիմա դա այդպես է թե չէ, բայց շատ հետաքրքիր մոմենտ է։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ մոլորակները, մենք առաջ գիտենք միայն մեր արեգակնային մոլորակը, մոլորակային համակարգը։ Հիմա մենք գիտենք, որ շատ-շատ աստղերի մոտ կան մոլորակային համակարգները, Այն շատ են։ Դերչերս անընդհատ գտնում են տարբեր ձևի մոլորակները։ Դեռ չեն գտել որևէ մոլորակը նման երկրին, բայց դա միայն նրա համար է, որ հիմա մեր ասենք ձերքի տակ ունեցած վիճակները դեռ չեն կարող գտնել այսպիսի փոքր մոլորակները, ինչպես երկիրը։ Բայց անկասկածելի ապագա մի 10 տարում այսպիսի մոլորակները կգտնվեն։ Եվ շատ հնարավոր է, որ նրանց վրա ինչ-որ կյանք է կանի, գոնե ինչ-որ մի մասի վրա, ինչի՞ Բայց սա ուրիշ հարց կա, ես ինչպես ասի, հարցի երկրորդ կեսը։ Որը ոչինչ չի ապացուցում, որ կյանքը կարա դառնա, ասենց ասած, այդքան զարգանա, որ առաջանան մարդիկ կամ ուրիշ արարածներ, որոնք ունեն խելքը, կարծիքը եւ ինքնահասկացում։ Դրա մասին մենք դեռ ոչ մի տվյալներ չունենք եւ չենք պատկերացնում։ Իսկ եթե մենք հիշենք, որ դեռ Էնրիկո Ֆերմին, մեծ գիտնականը, ասել է, որ ֆորմուլացվել է հետաքրքիր պարադոքսը. եթե մենք միակ չենք տեղերքում, ապա ինչու մեզ մինչև հիմա չեն գտել կամ որևէ հաղորդումներ չեն ուղարկել դեպի մեզ։ Որտեղ մենք չենք կարող լինել ամենածեր քաղաքակրթությունը մեր գալակտիկայում։ Իսկ նայեք, մենք մարդկությունն ենք, նկատի ունենք։ Ես ասենք վերջի մի 5000 տարում որտեղից որտեղ հասել ենք։ Եթե մենք ըմբնանք եւս մի 5000 տարի, պատկերացնում եք ինչ հնարավորություններ կունենա մարդկությունը, եթե կզարգանա նորմալ ձևով։ Հիմա եթե անկասկածելի պիտի լինեն ուրիշ ավելի ծեր քաղաքակրթություններ, որոնք արդեն մեզնից շատ-շատ բաներ կիմանում են։ Իսկ ինչու՞ նրանք մեզ հետ նրանք չեն գտնում մեզ։ Կամ մեզ հետ չեն հարցացում, կամ ինչ-որ ուրիշ ձևով չեն ցույց տալիս, որ նրանք գոյություն ունեն։ Դե դեռևս ոչ մի նորմալ ապացույցներ չկան դրա մասին։ Այդ թրշող ապսեները ես չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ ուրիշ գործ է, հետաքրքիրը, բայց ընդհանրապես։ Պատկերացրեք, հիմա դժվար է տիեզերքը անցնելը, աստղից աստղը հասնելը։ Այդ երկա գործը, այդ սարսափելի ծախսեր, էներգիան, ժամանակը։ Եվ պատկերացեք, այ դուք սարքեցիք տեղերանավը, որ անցնում է դեպի մյուս որակը, աստղի կողքը ինչ-որ հեռավոր, այնտեղ տեսնում եք, որ այնտեղ կան ուրիշ քաղաքակրթությունը, ինչու դուք չեք գալիս հենց իրանց հեկավարության մոտ, ասենք օրինակ երկրում բան Միացյալ Նահանգների շենքի մոտ, ու ասում եք, այ մենք եկել ենք այսի որտեղից, ուզում ենք ձեզ հետ կապ հաստատենք։ Ինչու էլ բոլորը միայն ինչ-որ հեքիաթական նման ինչ-որ բաներ են, պատմությունները։ Ինչի հետ գաղտնի են պահում, եթե գաղտնի պահում են։ Ստեղ մի հատ անեկդոտ կա, ես դրանով ուզում եմ վերջացնեմ։
Ահա։
Ինձ հարցում է հորից։ Պապա ջան, իսկ կան տեղերքում ուրիշ խելացի արարածներ։ Ասում այ հարկ է կան, ջան։ Բայց ինչի՞ նրանք մեզ հետ չեն կապնում։ Բայց որ նրանք խելացի են։
Հասկանալի։ Երկար տարիներ գիտնականները կարծում էին, որ ատոմը ամենահնարավոր ամենափոքր մասնիկն է։ Հետո բացահայտեցին, որ այն բաղկացած է ավելի փոքր մասնիկներից։ Այսօր գիտնականները գտել են նույնիսկ ավելի փոքր մասնիկներ, որոնք կազմում են պրոտոնն ու նեյտրոնը։ Իսկ կվարկերը գեղեցիկ տարական մասնիկներ են, որը բաղկացած է ավելի փոքր մասնիկից։ Հիմա հարց. Ինչ է կվարկը եւ ինչ դեր ունի մարդկության կամ տիեզերքի համար։
60-ական թվականներին, երբ այս վարկածը ստեղծվել է, դա մեծ տպավորություն է թողել, որտեղ դա նկարագրում է շատ հետաքրքիր բանը, որը երբ հայկը գտել են մեծ քանակով այդ կոչվող այդ էլեմենտար մասնիկները, հայտնի տարբեր մեզոնները եւ բարիոնները, ապա նկատել են, որ այնտեղ դիտվում են որոշ այդ կոչվող սիմետրիայի տարբեր դրսևորումները։ Այսինքն այս ձևի մասնիկները կան, իսկ այս ձևի արդեն չկան, կամ հետո փոքրանում է, ընդհանրապես կարելի է դա մաթեմատիկորեն գծագրել ինչպես հետաքրքիր ֆիգուրաներ կամ շարքեր, եւ սկսել են փորձել գտնել, թե ինչ կարելի է, ոնց կարելի է դա բացատրել, եւ տարբեր ձևով եկել են մի քանի գիտնականները այդ կվարկերի տեսությանը, որ կան հիմնական այդ վերջի ասած բաժանման նյութի մասնիկները, որոնք ինչ-որ ձևով միանում են մեկը մյուսին և ստեղծում են այդ բոլոր մյուս տարական մասնիկները, որոնք արդեն մենք կարող ենք դիտել։ բայց քվարկները առանձին չեն դիտվում, դրա մասին առանձին տեսությունը կա, ինչի օրինակ, ինչ կլինի, եթե քվարկը փորձել հանել, ինչ տեղի կունենա ինչ ժամանակում, այդ բոլորը շատ հետաքրքիր է և դրա այսպեսի աշխատանքների համար տվել են նույնիսկ եթե չեմ սխալվում մի քանի տարբեր տարիների Նոբելյան մրցանակներ։ Հիմա այդ բոլորը նկարագրվում է գիտությունով, որը ֆիզիկայի մասով, տեսական, որը կոչվում է կվանտային խրոմոդինամիկա։ Այդ ֆիզիկայի ամենաբարդ մասերից մեկն է։ Մեր պատկերացումը անկասկածելի ճիշտ է, իսկ ինչու՞, որտեղ այդ քվարկային տեսության վրա հնարավոր է հավ նախապես ասել, որ գրություն պիտի ունենա այս կամ այս ձևի տարական մասնիկները եւ հետո նրանք իսկականից գտնվեն։
Շատ լավ։ Այսօր թվում է, թե աստղագիտության եւ գիտության մեջ շատ բաներ հայտնի են, որոշ դեպքերում էլ գուցե անհայտ կամ չհրապարակված սովորական անհատների եւ մասաների համար։ Հիմա հարց. ի՞նչ աստղագիտական անհասկանալի եւ չբացահայտված երևույթներ կան այսօր, որոնք շատ կարեւոր են եւ կարող են օգուտ բերել մարդկությանը։
Գիտեք, 19-րդ դարվա վերջում շատ հայտնի ֆիզիկոս Կարանոյս Պլանկը ասել է իր գիտական ղեկավարի, որ նա ուզում է զբաղվի տեսական ֆիզիկայով, նա զարմանքով ասեց. Բայց ինչի՞ դուք ուզում եք զբաղվել տեսական ֆիզիկայով։ Տեսական ֆիզիկան արդեն համարյա վերջացրած է։ Իսկ դրանից հետո այս բոլոր հետնագործությունները, ինչպես քվանտային մեխանիկան, բան հարաբերության տեսությունը եւ ուրիշ այլ բաները իհայտ եկան։ Հիմա մենք երևի 100 տարի անցավ կամ ավել, եւ մենք նորից կարող ենք ասել, գուցե ամեն ինչը բացատրված է։ Կարող է, այո, իսկ կարող է ոչ։ Ամենահարթ բաները իհարկե կապված են այսպիսի բանի հետ, որը դժվար է ուսումնասիրել, բայց ամենահետաքրքիր հարցը, թե տիեզերքը ինչպես է կառուցված, երբ է նա առաջացել, ունի նա օրինակ ինչ-որ կոպիտ ասած տիեզերը, և ինչքան հեռու մենք կարող ենք տեսնել այս բոլորի մեջ, բոլոր միլիարդավոր գալակտիկաների աշխարհում։ Ամենամեծները, որոնք ստեղծվում են հիմա եւ ուղարկվում են իսկ տիեզերք, այդ բոլորը այդ հարցը լուծելու համար են։ Ահա։ Եվ իհարկե այդ ամենակարևոր մոմենտը, որտեղ երբ Էյնշտայնը ստեղծեց հարաբերության տեսությունը, նա այդ տարբեր ձևով փորձում էր մտցնել մեջը քվանտային մեխանիկան։ Այդ անվանել են դաշտի ընդհանուր տեսությունը։ Մինչև հիմա դա ստեղծված չի վերջնականորեն, չնայած որոշ քայլեր արված են հայտնի են։ Եվ միգուցե ևս մի քանի դա իջմակ չեք կարող ասել, բայց մենք ունենանք այսպիսի մի բանաձևը կամ հավասարումը, որ տեսականորեն կնկարագրի ամբողջ տեսակը։ Այդ տեսակետից այո, իհարկե, եթե մենք վերադառնանք ինչ-որ բաներին, ավելի մանրուքներ, ապա շատ հետաքրքիր հարցեր կան և աստղանաշացման հետ կապված, և օրինակ սենց կոչվում գերնոր աստղերի բարագումների և ժատքումների հետ, և այն բաներ կան, որ դե մոլորակների ստեղծումը, առաջացումը, բայց այդ մի քիչ մասնակի հարցը, բայց տիեզերքի կառուցվածքը այդ ամենակարևոր բանը։
Շատ լավ, ամենահետաքրքրասեր լսողների համար, ի՞նչ է Բերմունդյան եռանկյունին։
Բերմունդյան եռանկյան ֆենոմենը ինձ թվում է կարելի է անվանել մարդկանց ֆսիխոլոգիայի հետ կապված երևույթը։ Եվ ոչ մի լուրջ ֆիզիկական երևույթները, որոնք կապված են այդտեղ, արդեն պարզ է, որ գոյություն չունեն։ Հիմա երկիրը անընդհատ բոլորը զնվում է հարյուրավոր արբանյակներով, և եթե տեղական, և եթե այնտեղ ինչ-որ երևույթներ լինեն, հաստատ կնկատի։ Բայց հետաքրքիր, ինչպես 70-ական թվականներին այդ սկսեց զարգանալ այս խոսակցությունները, գաղտնիքները, բանը, դե ես դրան հետ կարեմ կապել, նույն վերաբերում նաև թռչող ափսեների մասին, եթե մենք գնանք մի 100-200 կամ ավել տարի առաջ, ապա մարդիկ այն ժամանակ լրիվ լուրջ ասում են, որ հանդիպում էին տարբեր անհեշտակներին, ես իմ սատանաներին, տեսել են ինչն անկանում էին, բան կամ նման բաները, վամպիրներին։ Հիմա պարզ է, որ այդ ուղղակի նրանց ուղեղի ստեղծագործություններ են։ Բերմունդյան եռանկյունը, ինչպես նաև թռչող ափսիների մասին հարասպելներ, մարդիկ ուղղակի լավ սենց իդեաներով, պատկերացումներով հնարում են, և հետո սկսում է հավատալ, որ այդ բոլորը եղել է իսկականից։ Մյուս կողմից Միշտ կան ինչ-որ լրագրողները եւ նման ուրիշ տեղի գործիչներ, որոնք ուղղակի սենսացիաների վրա աշխատում են գումար արում եւ գրում են գրքեր, այ եղել է Բերմուդան երակյան մասին չքան գրքեր գրած են։ Ես նորից եմ ասում, եթե հիմա երկիրը այդքան լավ ուսումնասիրում է անընդհատ տեղական արբանյակներով, որ ոչ մի տարօրինակ երևույթը չի մնա աննկատել։
Ինչ է պետք մարդկության համար, 21-րդ դարի մարդկության եւ գիտության համար, ամենակարևորը ըստ ձեզ։
Ես օրիգինալ չեմ այդ տեսակետից, մարդկությունը պետք է զարգանա ճիշտ ուղով։ 20-րդ դարվա վերջում մարդկությունը ոնց որ թե կորցրել է սենց ասած զարգացման մի պատկերը, որի վրա հա գնում էր մոտ վերջին 1000 տարի։ Զբաղված է այս ոչ թե զարգացումով, այլ ուղղակի վայելելով այն, ինչին հասար, բայց եւ չի ուզում զբաղվի ուրիշ ուղղություններով, որոնք դեռ պետք է արվեն։ Իսկ օրինակի համար դեռ ես չեմ ասում արդեն պատերազմների մասին, որտեղ այդ բաների վրա այդքան ջանքեր, կյանքեր եւ ֆինանսներ են ծախսում, որ կարելի շատ ավելի ուրիշ բաներ։ Ես մի քիչ պեսիմիստիկ եմ այն տեսակետից, որ օրինակ երկրի վրա արդեն 8 միլիարդ մարդ կա, նույնիսկ ասում են Հայաստանում 8 միլիարդանոց մարդ է ծնվել, դա չեմ անում է ճիշտ է թե չէ, այդ երկրի վրա պետք է 8 միլիարդ մարդ, սխալի մասը մեկ ամնում է սոված կամ անգործ կամ նույնիսկ չի իմանում ինչով զբաղվի, եթե նույնիսկ ունի փողը, բան եւ ամեն
ինչ։ Շնորհակալ եմ շատ։
Շնորհակալություն ձեզ։
15 հարցեր Ելենա Չոբանյանի հետ 15 questions